Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландыш арасы сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Татарстан төбәктә иң көчле һава шәркәтен булдырырга тели. Башкортстан язучылар берлегенең яңа рәисе Риф Тыйгынов Татарстан язучылары белән элемтәләрен арттырмакчы. Македония башкаласы Скопьеда атлы татар гаскәрләренең уртак каберлеге урында һичүге бер һәйкәл куярга тәкъдим ителә. Кызган таба кунагы җырчы Зөфәр Билал булачак. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Мисыр мәхкәмәсе элекке президент Хөсни Мөбәракне гомерлек төрмә җәзасына хөкем итте. Гараб илләре лигасы Сүриядә көч куллануны тизрәк туктату өчен БМО иминлек шурасыннан хәлиткеч чаралар күрүне таләп итә. Казахстанның Air Astana һава ширкәте бүгеннән Казанга даими очышлар башлый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мисыр мәхкәмәсе элекке президент Хөсни Мөбәракне узган елның февраль аендагы демонстрацияләр вакытында 850 кешене үтерү өчен гаепләп, гомерлек төрмә җәзасына хөкем итте. Мөбәрәк Буралак белән Башкала Каһире янындагы Тора төрмәсенә китерелде. Сакчылар әйтүенчә, ул Буралактан чыгырга теләмәгән. Төрмәгә килү белән аның хәле начарайып киткән. Табиблар аны дәвалаларга керешкән. Элекке эчке эшләр министры Хабиб Әл-Адлида гомерлек төрмә җәзасына хөкем ителде. Әмма иминлек хезмәткәрләренең шулай ук күпләп үтерүдә гаепләнгән югары җитәкчеләре акланды. Мөбәрәкнең ике улы Ала белән Гамәл коррупциядә гаепле түгел дигән карар чыгарылды. Мәхкәмә карары игълан ителгәннән соң мәхкәмә залында әтеш-төртеш булды. Мөбәрәк тарафдарлары да, аңа каршылар да бу карарны гамәлдән чыгарырга һәм гадел хөкемдарлар билгеләргә чакырды. Гараб илләре лигасы Сүриядә 3 көнлек Сүриядә көч куллануны тизрәк туктату өчен БМО иминлек шурасыннан хәлиткеч чаралар күрүне таләп итә. Бүген бу турда Гараб илләре тышкы эшләр министрларының Катарда үтүче очрашуында лиганың генераль секретары Набил Әл-Гараби белдерде. Ул Сүриягә читтән хәрби тыкшыну мөмкинлеге турында ачык итеп әйтмәде. Шулай да кайбер катнашучылар шул исәптән Катар Сүриядә махсус халыкара вәкил Кофи Аннанның тынычлык планын тормышка ашыру өчен вакыт кысалары билгеләүне таләп итте. Сүрия шул вакыт өчен Катар шул вакыт эчендә көч куллану тукталмаса, БМО иминлек шурасы анда гаскәр кертергә карар итә алыр иде, ди. Бу очрашуда катнашкан Кофи Аннан Сүриядә киң күләм ватандашлар сугышы башланырга тора, диде. Сүриядә бәрелешләр дәвам итә һәм хөкүмәт гаскәрләре ягыннан да тыныч халыктан да корбаннар булуы хәбәр ителә. БМОның кеше хукуклары идарәсе башлыгы Навип Пиллей Сүрия хөкүмәтендәге югары түрәләр һәм Сүрия президенты Башар Асад зур җинаятьләр кылганга күрә аларны ярлыкау мөмкин түгел дип белдерде. Пиллей фикеренчә, ярлыкау аларның хакимияттән үз ихтияры белән китү мөмкинлеген арттыра дигән дәлил халыкара канунлар нигезендә кабул ителә алмый. Бүген сүргендәге Сүрия оппозиционерларының иң зур төркеме башлыгы Бурхан Галиун Катар башкаласы Дохада очрашу үткәрүче Гараб илләре лигасы тышкы эшләр министрларына мөрәҗәгать белән чыкты. Галиун Гараб илләре лигасы хөкүмәт гаскәрләренең оппозицион көчләргә һәм тыныч халыкка һөҗүмен туктату өчен Сүриягә карата хәрби көч кулланса, үзе җитәкчелегендәге Сүрия милли шурасының аны хуплаячагын белдерде. Афганстандагы халыкара кешеләр җитәкчелеге узган атнада илнең төньяк көнчыгышындагы Бадахшан уйлаетендә тотык итеп алынган 4 табибаның азат ителүе турында хәбәрне раслады. Швейцариядә теркәлгән хөкүмәттән тыш гуманитар оешманың 2 хезмәткәре һәм аларның афган хезмәттәшләре азат ителгән. Бу хатын-кызларны 22 майдан бирле бер тау куышына ябып тотканнар. Халыкара коалиция башлыгы американ генералы Джон Аллен белдерүенчә, тотыкларны Афганстан эчке эшләр министрлыгы ярдәмендә НАТО хәрбиләре азат иткән. Афган рәсмиләре аларны азат иткәндә 5 сугышчының үтерелүен белдерә. Мәскәүдә 12 июньдә 2 протест чарасы үткәрергә җыенучы активистлар бүгенге очрашуда бу чараларны үзара килештереп оештырырга булды. Оппозиция җитәкчеләренең берсе Сергей Удальцов әйтүенчә, оештыручылар кешеләргә 2 чарада да катнашу мөмкинлеге булдырырга тырышачак. Ул көнне яңа миллионнар маршыннан тыш активистлар шәһәр хакимиятләрен яңадан сайлау турында референдум үткәрүне таләп итү җыены да уздырырга тели. Кичә Мәскәү мэриясе 2 чараны бергә килештерү мөмкинлеген кире кагып бошқа юл тәкъдим иткән иде. Оппозиция бу тәкъдимне кабул итми һәм алга таба ничек эш итү турында фикер алыша. Пакистанның Афганстан шигендә урнашкан Көньяк Вазирстан вилаятендә АҚШның шиттән идара итүче очкычы һөҗүмендә сугышчы дип шикләнгән 2 кеше үтерелде. Вилаят башкаласы Вана шәһәре янында очкыч аларның машинасына ракета аткан. Пакистан иминлек кешеләренең исеме аталмаган бер рәсми әйтүенчә, соңгы 11 көн ичендә инде 6 шундый һөҗүм булган. АҚШ Пакистанның көнбатышында Талибан һәм Аль-Каида сугышчыларына каршы шиттән идара ителә торган очкычлар белән инде күптәннән һөҗүмнәр оештырып килә. Норвегиядә сәфәрдә булган АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон бүген тикшерү карабында Норвегия диңгезенә чыкты. Клинтонның бу гамәле соңгы елларда кытып бузлары зур тизлек белән эрү сәбәпле анда нефть һәм газ чыгару мөмкинлеге артканда АҚШның бу эштә катнашу омтылышын күрсәтә. Казахстанның Air Astana һава ширкәте бүгеннән Казанга даими очышлар башлый. Алматы белән Казан арасында Embraer 190 очкычлары атнасына 3 мәртәбә сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм шимбә көннәрендә очачак. Билет бәяләре 11 мең сумнан башлана. Казаннан Алматыга очыш 3 сәгать ярым, Алматыдан Казанга 4 сәгать чамасы дәвам итәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Татарстан төбәктә иң көчле һава ширкәтен үзендә булдырырга тели. Татарстан һәм Акбарс аэро һава ширкәтләре бергә киләсе елга 1 миллион 500 000 артык юлчы ташырга ниятли. Шулай ук Боинглардан кытылып, Airbuslар санын да арттырырга җыеналар. Болгарстаннар белән араны тулысынча эзү эшләре бара. Наил Аланны тыңлыйк.
Узган ел республикадагы 2 һава ширкәте Татарстанда Акбарс аэрода һәр кайсы үз хисабын алып барды. Икесе бергә алар 1 миллионга якын пассажир ташыган. Быел исә икесе бер ширкәт буларак юлчылар санын 1 миллион 700 меңгә җиткерергә җыеналар. Яңа ачылачак рейсларның берсе 1 июньнән Истанбулга җомга көннәрендә тагын бер очкыч йөри башлаячак. Шулай итеп Татарстанның һава ширкәте Төркиянең Истанбулга атнасына 3 тапкыр чарга ниятлей. Соңгы көннәрдә интернет сәхифәләрдә июль башында бу ике һава ширкәте тәмам кушыла, исеме Акбарс аэро булачак дигән хәбәрләрдә таралды. Татарстан һәм Акбарс аэроның коммерция бүлеге башлыгы Артур Насретдинов уртак исемгә килгәндә, бүген бу хакта бернинди дә сүз булганы юк, әлегә ике исем ничек бар, шулай калачак дип әйтте. Яздан бирле үзләренең бер булып эшләүләрен дә әйтте ул. Бүген Татарстанда ике исем астында бергә кушылган пассажирлар ташучы ширкәт бар. Ул Ашык акционерлык җәмгыяте Татарстан һәм Ашык акционерлык җәмгыяте Акбарс аэро. Безнең очышлар җәдвәлдә җитәкчелек тә уртак. Әхсән Гыниятуллин Татарстанның генераль директоры һәм шул ук вакытта ул Акбарс аэро генераль директоры Петр Турбаевның да урынбасары булып та тора. Диде Насретдинов. Татарстан үзендәге һава ширкәтләренең бигрәк тә Татарстан һава ширкәте белән булган хәлләр пассажирларны көттерү, багажны вакытында җиткермәү, билгеләнгән вакытка һава аланына килмәү кебек моңа кадәр булган җитешсезлекләрен бетереп, төбәктә көчле Русия күләмендә конкуренциягә чыдам һава ширкәте булдырырга теләй. Росавиациянең Татарстандагы һава транспорты идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров та бу мөмкинлекне кулдан ычкындырырга ярамый дигән фикердә.
Хәзер карасак, Самарда, Пензада, Саратовта, значит, Ижевскида практически юк самолетлар, юк, бездәк набар. И вот без хәзер иң зур авиакомпания Приморский округ табулсак, бу иң бигерлек булыр. И Приморский округта чыгып и уже конкурировать в десятке сильнейших с такими компаниями, как Трансайр, Аэрофлот, ЮТЕЙР, Сибирь, Уральские авиалинии, с ними конкурировать не просто, они далеко вперед ушли. Надо правильно вот политику выстроить и идти вперед уже на современном уровне. Вот шулай.
Ди Умаров. Татарстанның һава ширкәтенең киләчәктәге сәясәтенә килгәндә, беренчесе, алга таба чит илләрдән аэрбаслар һәм бомбардирлар гына алыначак. Бүгенгә ширкәтнең ике аэрбасы бар инде. Гыйнварда тагын шундый ике очкыч кайтачак. Татарстан һава ширкәтенең 2008 елның мартыннан бирле хезмәттәше булган Болгарстан холдингы химимпортка лизингка алынган буйныкларын кире кайтара башладылар. Татарстан ягы 5 шундый очкычның икесенә баш тартты. Татарстан һава ширкәте генераль директоры Әхсән Гыниятуллин сүзләренчә, буйныкларны куллану кыйбаткарак чыга һәм алар искерәк тә. Русиядә 2011 елда очкыч казалары ешайгач һәм Ярославльдә Локомотив хоккей такымы корбан булгач, ил җитәкчелегенең вак һава ширкәтләрен эреләндерү сәясәтен башлавы да Татарстандагы ике ширкәтнең кушылуына тәргеш биргән иде. Аннан да кала, халыкара шушылар ясаучы һәм республика исеме белән аталган Татарстан һава ширкәтенең Болгарстаннар белән борчагы пешмәгәч, республика җитәкчелеге дә нәрсәдә булса эшләү кирәклеге турында да уйлана башлады. Татарстандагы һава ширкәтенең алга таба булачак сәясәтенең тагын бер ягына килсәк, ул шикел хезмәттәшләреннән тулысынча котылып, үзе генә эшләргә тели. Болгарстаннар белән аралар тулысынча үзләшәге хәбәр ителде инде. Татарстан һава ширкәтенең Болгарстаннарны хезмәттәшлеккә чакыруының ялгыш адым булгандыгын республика җитәкчелеге дә аңлады. 6 март көнне Татарстан белән Акбарс аерының кушылуына багышланган матбугат очрашуында президент Рөстәм Миңнеханов Татарстан-Болгарстан уртак ширкәте Тат аерының республика казнасыннан хайран гына акчалар суыруын, әмма нәтиҗәсе булмавын әйтеп киткән иде. Миңнеханов 4 ел элек стратегик инвестор итеп чакырылган Болгарстаннар якын арада бу бизнестан китәчәкләр дип тә белдерде. Болгарстаннар белән эш иткән Татарстан һава ширкәте соңгы 3-4 ел эчендә үзенең хәленең мөшкел икәнлеген яшереп килде. 2011 елның 1 гыйнварына инде аның 10,5 миллион сум бурычы җыелган иде. Татарстан белән Акбарс аерының бергә кушылачагы билгеле булгач, әлеге мәсьәләнең тагын бер ягы ачылды. Болгарстаннар уртак ширкәтенең үзләренә тиеш 50% акцияләре өчен бер тиен дә акча күчермәгәннәре билгеле булды. Бу хәл аларның уртак эштә хокукларын тулысынча югалтуларына дәлил булып торды. Болгарстанның химимпорт холдингы башта Казан һава алаана үзгәртеп кыручы инвесторлар буларак чакырылды дип әйтелгән иде. Әмма Проказан сәхифәсе язуынча Татарстан һава ширкәте хезмәткәрләре аларның берничә ел дәвамында бу эшкә артык керешеп китмәгәннәрен белдергән. Шул ук вакытта Болгарстаннар Татарстан һава ширкәтенең чыгымнарын киметү өчен кулларыннан килгәннең барысын да эшләгәннәр. Һава ширкәтендә эшләүчеләрнең хезмәт хаклары киметелгән, социаль түләүләр бетерелгән. Хезмәткәрләр ул вакытта республика җитәкчелегенең Болгарстаннар ягына басуын да әйтә. Татарстан һава ширкәте ашык акционерлык җәмгыяте белән Болгарстаннар арасында ниндидер аңлашылмаучанлык килеп чыкса, шигел хезмәттәшләре премьер-министр шунда ук шикаят итә торган булган. 2009 елда финанс кыйынлыклары килеп туа башлагач, Татарстан һава ширкәтенең һөнәре берлеге ул вакыттагы Татарстан транспорт министрына рәсми хатта юллаган булган, әмма ул җавапсыз калган. Шуннан соң хезмәткәрләр һава ширкәтендәге хәлләрне аңлар дип, ул вакыттагы президент Миңтимер Шәймиевка да мөрәҗәгать итеп караган. Ул да үтенечкә җавап бирүне кирәксенмәгән. Әлеге хатта хөнәр берлеге шикел акционерларының теләге белән тузуның соңгы чигенә җитеп килгән буйныкларны лизингка алуын зур ялгышлык булды дип тә белдергән. Ширкәт җитәкчелеге буйныклар Казанга кайта башлагач, авиапаркны модернизацияләү программа тормышка аша башлады дип әйткән иде. Исемен әйтергә теләмәгән белгеч, бу буйныкларны лизингка алгач, без бөтенләй бурычка баттык. Аларда ачу куркынычы, чөнки тиешле вакытны үткәннәр инде гел ватылып торалар дип Проказан сәхифәсенә сөйләгән иде. Татарстан авиация ширкәте башлыгы Магомед Закаржаев Азатлык радиосына Болгарстаннар белән эшнең барып чыкмасы алар килүгә үк билгеле булган иде дип әйтә. Ул вакытта Закаржаев Татарстан һава ширкәте генераль директоры булып эшләгән иде.
Бу получилось, что мои представления разошлись с их представлениями об авиационном бизнесе.
Болгарстаннар белән минем карашым авиациядәге бизнеста килешмәде. Шуңа күрә мин бу хакта үземнең нәрсә уйлаганымны аларга әйттем һәм гариза яздым да китеп бардым. Миңа бу эштән китәргә дип тә әйттеләр. Туры халкым болгарлар белән уртак фикергә килергә кумашаулый дип белдергән иделәр. Хава ширкәтенең бүгенге хәлгә төшүе бик кызганыч.
Вы говорите с болгарами. Очень жалко, что авиакомпания дошла до такого.
Ди Закаржаев. Ул болгарстаннарны чакыру кем теләге булганлыгын да ачып салмады. Росавиациянең Татарстандагы һава транспорты идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров та болгарстаннар белән уртак тел табу авыр булганлыгын әйтә.
Менталитет, подход к решению проблем.
Дөньяга караш та төрле проблемнарны чишүдә төрлечә, чөнки илләр төрле бит. Аларныкы бер төрле, безнеке икенче төрле. Алар килгәч тә үз сәясәтен үткәрә башлады. Ул сәясәт күп ишракта безне кына туры килмәде. Шуңа күрә каршылыклар да килеп туа иде. Бу шыр булып алды, әмма ул үтте инде. Хәзер инде үзебез генә калдык. Ди Умаров. Булачак урта ширкәтнең исеменә килгәндә Умаров Татарстан, ул Африкада да Татарстан республиканың барлыгын һәм аның йөзен күрсәтеп тора ди. Татарстан дип калдыру ягында. Һава ширкәтенең исемен тәгаенләгәндә дә бер кеше генә хәл итәргә тиеш түгел, ә җыелып киңәшләшергә кирәклеген дә әйтә. Кушылып эреләнү һәм исемен алыштыру гына түгел, ә юлчыларга бик яхшы хезмәт күрсәтүгә ирешү бөтен максатлар арасында иң беренчесе булырга тиешлеген ассызыклый.
Людям доказывать, что мы думаем о вас, вывозим вас культурно.
Кешеләрне кайгыртканны, яхшы һәм мин шөш тәэмин иткәнне, җәдвәлдән читләшмәгәнне дәлилләргә һәм һәр вакыт йылмайып торырга кирәк.
Ну, сүз буенча гына түгел, эшкән күрсәтергә кирәк.
Ди Умаров.
Росавиациянең Татарстандагы һава транспорт идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2009-2010 елларда Македония башкаласы Скопьеда узган гасыр башында Османлы гаскәриләре сафында сугышкан татар хәрбиләре каберлеге табылган иде. Әлимләрнең бу ачышына татарларның һәм Төркиянең игътибары булмады. Бары тик Македония ислам берлеге сөякләренә дин кушканча җирләргә ярдәм иткән булган. Соңыннан бу җир АКШ илчелегенә яңа бина төзү өчен сатылган. Тәрҗемәче казу эшләрен башкарган галимнәр белән яхшы таныш булган Илхам әфәнде Әмин Казан һәм Кырым татарларын берләштереп бу урынга истәлек тактасы куярга чакыра. Аның белән безнең хәбәрчебез Дилевер Усман чырашып сөйләште.
Бер заманда дөньяны тетрәткән татар асылы, атлы гаскәрләр кайда гына сугышмаган. Моны төрле дәлилләр дә исбатлый. Якында Македонияның каласы Скопьеда татар гаскәрләренең зираты табылганы татарлар монда да кан түгеп сугышканнарны раслый. Бу хакта Азатлык радиосына Илхами Эмин әфәнде сөйләде. Броститаның 10 ел дәвамында тәрҗемәчесе булган Илхами әфәнде Броститаны үлемнән татар гаскәре саклаганы хакында Азатлык радиосына инде сөйләгән иде. Бу елы ул Скопьеда табылган атлы татар гаскәрләренең зираты хакында сөйләп, бу гаскәрләр Кырымнан килеп, Османлы җирләренә Аустрия-Маҗаристан императорлыгының һөҗүменнән химая иткәндә халак булалар һәм монда җирләнәләр диде. Скопьеда үткәрелгән археологик казынуларның нәтиҗәсендә гаскәрләр татар булганы ачыклана. Моны Македония галиме Коста Балабанов раслады Илхами әфәнде.
Үскүп калесе казылыр гөя антик әсәр аранырыкән, булыныр йөзләрчә инсан искелетләре. Онларның татар асыллы олдуыны bizzat o kazı yapan bir uzman kişiden, kendisi Ermeni asıllı ama sanat tarihçisi Kosta Balabanov. Kendisi Japonya'nın fahri ve konsolosluğunu yapan kişi 10 seneye kadar. Çok sayılan bir dünya çapında sanat tarihçisi.
Bu soğuşlarımında 1686 yıllarda bula Türk askerleri Viyana'dan çekineler iken, Avusturya Macaristan askerleri Sırbistan Kosova'nı uzup Makedonya'nın kalasını alalar. Lakin alarga karşı bugünkü Bulgaristan Romanya jirlerinden uzup Kırımhanı Silimgiray çıka hem bu jirlerini azat ete. Bu hakta İlham Efendi mene nerse dedi.
Avusturya ordusu Piccolomini generali önünün komutası altında Sırbistan'ı geçer, Kosova'yı geçer, Makedonya'ya kadar alır Türk'ten kasabaları, Üsküp'ü de alır. Üsküp Makedonya'nın başkenti, Avusturya ordusu. Ama sonra Bulgaristan aşırı Sofya'dan da ilerler. Silimgiray'ın askerleri.
Kırım'da.
Makedonya'ya girerler. Bir panik yaratılır Avusturya ordusu arasında. Ve Avusturya generali Üsküp'ü terk etmek zorunda hissettiği için dayanamayacak diye kıskançlıktan Üsküp'ü yakar. Bütün camileri şeyi hep ateşe verir.
Mene şu suguşlarda halak bulan Tatar askerleri Skopya'nın kalasında jirleneler. Kalada kaznular alınıp barılganda amında kümek kabir tabılı hem bu Tatar askerleri bulganı açıklana. Bu hal 2009-2010 yıllarda buladı İlham Efendi.
Ölen Tatar askerleri Üsküp Kalesi'nde gömülmüş.
O zaman da.
O zaman kolektif bir mezarlıkta. Yüzlerce şey bir mezar.
Lakin Makedonya'da hareket etken, bulsun İslam Birliği, Türkiye'nin ilçiliği, Makedonya'nın uzu da bu ışka ihtibar etme dedi İlhami Efendi.
Ne Makedonlar sahip çıktı ne de İslam Birliği, Üsküp'te Makedonya İslam Birliği buna, ne de Büyükelçi. Türkiye Büyükelçisi'nin yanında bu kale. Demek Büyükelçi'nin haberi vardı bunda.
Neşede bu urun Akış ilçiliğine bülek itle hamında ilçilik uzun binasını tüzüp jiberedi İlhami Efendi.
Üsküp Kalesi kazılır göğe antik eser aranırken ama gerçekte Amerikan Büyükelçiliğine hediye edilir arsa gibi ve şimdi o yerde Amerikan Büyükelçilik binaları.
Bu kalanın yanında Birinci Dünya Savaşı'nda helak bulan Fransız askerlerinin kabri Barham saklana.
Orada aynı kalede Birinci Dünya Savaşı'nda ölmüş mesela Fransız askerlerine mezarlık var. Fransa yapmış o mezarlığı orada.
Niçin Tatar askerlerinin kabirleri saklanmadı? Tam Türkiye ilçiliği buna bir taraf bulup kaldı. Hiç bulmaganda hazırmında Tatar askerlerine bir hatire heykeli koyulurga tiyirdi İlham Efendi.
Tatar askerlerinin şehit düşen Tatar asıllı Osmanlı ordusuna yardıma gelen şehitlerin mezarlığına bir anıt en azından kaldırılmalı. Hala o şey mümkün.
Sözünü devam edip İlhami Efendi minin bir takdimim var. Tataristan, Kırım galimlerimde kilip tikşirinler ütkersinler hem Türkiye ilçiliğine bu tikşirinler neticesinde müracaat etsinler. Mında Tatar askerlerine bir heykel koyulsun diye o.
Niye Türkiye devleti aynı kalede aramadı? Benim bir teklifim var. Tataristan devleti, şimdi Cumhuriyet bağımsız değil, Rusya çerçevelerinde ya Ukrayna'da ki Tatarlar toplanıp bunu incelemek için Üsküp'e bir tarih ekibi göndermeli. Gelir, ben gösteririm kimlerden duymuşum, tarihçiler hepsini konuşturur, rapor ve o raporla şeye teklif verir Türkiye Meclisi'ne. Orada bir anıt kaldırılsın en azından. Kemikler belki yok ama burada Tatar şehitleri yatar. Bir anıt.
Şula etip Osmanlı İmparatorluğuna yardımga kilgen Tatar asıllı askerler Skopya'da helak bulganlar. Lakin onların kabirleri de hazır mında yok. Bir heykel mında koyulur mu, yok mu bilgisiz. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Azatlık Radyosu. Siz Azatlık Radyosu'nu tınlıyorsunuz. Шалы педагогия институты шәһәрдәге иң өлкән югары уку йортларының берсе. Биредә көндезге бүлектә 2000 студент, шинттән торып 2000-нән артык кеше белем ала. Институт бәйрәме көнендә бу уку йортында да берләштерелү планнары турында әйтелде. Әмма бүген сүз ул хакта түгел. Шалының бу уку йорты башка берәрсе белән берләштерелсә дә, анда укытылган белгечләргә ихтыяҗ зур булачак, ди аның җитәкчесе ректор Фәйрүзә Мустафина. Аның белән Гафиулла Гази сөйләште.
1982 елда Шаллыда Алабуга педагогия институтының филиалы ачыла. 1993 еллар башында институт мөстәкыйллек ала һәм Шаллы педагогия институты дип атала башлый. Шушы 20 елдан артык вакыт ичендә биредә 15 меңнән артык кеше укытучы, балалар бакчасы тәрбиячесе һәм башка һөнәрләр буенча диплом алып чыга. Дөрес. Аларның барчасы да бүген вакытта алган һөнәрләре буенча эшләмиде. Кемнәрдер укытучы һөнәрен сайлап ялгышканын аңлаган һәм башка юнәлештән киткән. Укып чыгучылар арасында тилмереп эш эзләүчеләр дә бар. Педагогия институты көне уңайыннан без инде шушы мәсьәләне дә күтәреп, югары уку йортларындагы ришвәтчелекнең торышын Алда әйтеп киткәнебезчә, татарча укытуның ни юнәлештә баруын ачыкларга омтылдык. Тантана башланырга санаулы минутлар гына калганда, безнең сорауларга шушы институтның ректоры, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәйрүзә Мустафина җавап бирде. Фәйрүзә ханым, менә инде сезнең шушы Чаллы педагогия институтында татар мәхите, татарча укыту менә ничек куелган?
Мин бу сорауга бер сүз белән генә җавап бирәмен, әлбәттә. Чөнки куелган элегрәк яхшырак иде. 91-нче елларда заманнасы икенче иде, халыкта икенче төрле фикер бар иде. Халык күтәрелгән иде тел буенча. Соңгы елларда хөкүмәт, Россия хөкүмәте тарафыннан бик күп документлар кабул ителде. Бу документлар нигезендә татарчаны белмәсәң дә үргә үсеп була. Шуңа күрә әмма ләкин инде уку йортында Татарстанда урнашкан укытучылар әзерлек торган уку йортында татар мохите булмаса, татарча группалар әзерләнмәсә, бу минем уйлавымча инде нигә тегрушалар дип әйткәндә преступление, гадел бзур гаделсезлек булыр иде. Шуңа күрә без бу проблема өстендә бик эшлибез. Серьезный гына менә хәзер яңа гына мин министрлыктан булып кайттым. Мәгариф министрыннан без үзебезнең институт каршында шушы татар телен өйрәтү буенча вакытлыча лаборатория төзү турында бардым мин анда. Без хәтта акча да сорамыйбыз. Шуңа күрә шушы вакытлыча лаборатория, бу лабораторияның максаты була үзебездә генә түгел, төрле төбәкләрдә татар телен өйрәтүен эшен үзебез сөрәп барырга. Полномочия сөрәбез, Ельцин кебек әйтмешли. Акча да сорамыз, штат та сорамыз. Чөнки бүгенге көндә безнең мәгариф министрыбыз бик матур итеп, министрлык бик тырышып эшли бу якта, революция ясыйбыз диде. Чынлап та революция ясарга мөмкинлек бар. Аның өчен китап әсбаплары да, укыту программаларда тәңгәл килергә тиеш. Ә бүгенге көндә безнең китаплар теге сөйләшү, фигыль генә өйрәтү түгел, сөйләшүне өйрәтү китаплары Розакинаның бастырылып чыгып бара, кабул ителде министр тарафыннан. Ә укытучыларга переподготовка, мәктәптә укытучылар әле укыйлар Нигматуллина, Флёра апаның китаплары әсбаплары белән. Ә ул бик авыр программа, чөнки ул балаларны фигыльгә суффикска шундый бергә өйрәтә. Укыту реч юганда. Шуңа күрә без менә шундый лабораторияны алсак, алла бер сөзебез безгә районнар белән бергә эшләрбез дип уйлыйбыз. Чөнки моны эшләргә, районнарга барырга, контрольгә алырга, анализларга, аларны җыеп семинарларга җыю өчен полномочия кирәк. Менә шуңа без лаборатория эшен өчен төзибез.
Фәрүзә ханым, менә инде сезнең институтны тәмамлаучыларның кайберләренең язмышлары сезгә мәгълүмме? Менә алар алган белгечлекләре буенча мәктәпләрдә, балалар бакчаларына киләме? Инде тилмереп эш эзләп йөрүчеләрдә була.
Мәгълүм, без бер баланы тилмереп эш эзләү позициясына куймыйбыз. Безнең инде менә бу ел исән сабысак сентябрь айында без уже икеләсе елга чыгасы балаларга эш урыннары табып барабыз. Бүгенге көндә безнең менә 315 кеше бала бетерә институтны, килгән заявкалар 336. 336 укытучы кирәк. Хәтта барсы да мәктәпкә барып җитсә дә әле җитми дигән сүз. Шуңа күрә без алдан ук распределение ясыйбыз. Әлбәттә татар теле бетергән бүлекчәне бетергән бөтен балаларга да эш юк татар теле буенча. Әмма ләкин без аларны менә шул урамда татар теле укытучысы дипломын күтәреп урамда қаңғарайып, ішізлеп 23-ші бірінші чиратта мектеплерде орын болмаған балаларыны ішке орнаштырып барамыз. Банкларға да орнаштырамыз, балаларын қойда журналистика, газета тиресіне орнаштырамыз, чүнкі ол балаларда үміт бар, олар үмітті балалар. Бір сіздің қаңғарайып бермей.
Мына шушы сұрау енді байрамның ямын жібермес деп өлейік. Жоғары оқу орындарында шул есептен мәшалы да да сіздің институтта да ришвет алу, ришвет бере көрісләре юк түгел диләр. Мына шын барлыкта нен дирәк?
Юк түгел. Ашык итеп күрәшәбез. Кызганычка каршы мин институтка эшкә килгәндә минем уйлавымча укытучылар гына монда гаепле дип саныйдыр мин, әмма укытучылар да гаепле. Чөнки алар бирәләр. Шуңа күрә ике фронттан укытучылар белән дә, укытучылар белән дә эш бара. Кимеп бара. Бетердек дип мактана алмыйм, әмма ләкин кимәләр кими бара, курка башладылар. Җиңәрбез Алла бирсә.
Менә битендә Фәрүзә ханым соң вакытта югары уку йортларын берләштерү күзәтелә. Менә шушы гаиләнең сез депутат буларак, менә шушы югары уку йортының ректоры буларак сезнең фикерегез нинди? Берләштерүләр буенча
укытучылар массовый профессия булса да укытучы бердән берәмләп ясый торган товар. Шуңа күрә мин педенсутлар зур булмавын теләр идем, әмма ләкин соңгы минутка кадәр көрәшәчәкбез, соңгы минутында карарбыз.
Менә мин берләштерүләр сезгә яныймы әле әлегә янамыймы?
Ул общий Россиядә баргач яны дип әйтергә була инде аны. Аннан качып булмый бит. Әмма ләкин әле без үзебезнең шушы мөмкинлекләр булгандан читеп сакланып калу мөмкинлекләрен искә алып, шул юлдан барабыз. Сакланып калу юлында.
Чаллы педагогия институты ректоры Фәйрүзә Мустафина белән әңгәмә тыңладыгыз. Шунысын да искәртик, институт көнендә Татарстанның район һәм шәһәрләреннән, Казаннан һәм Мәскәүдән дә кунаклар катнашты.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Күптән түгел язучылар берлегенең шираттан тыш кырылтайында яңа рәис итеп рифтыйгын сайланган иде. Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи аның белән әңгәмә тәкъдим иткәнче вазгыятны аңлатып китә.
Башкортстан язучылар берлегенең кырылтайы былтыр да узган иде. Анда Берлек идарәсе рәисе итеп Шуңкар башкорт яшьләре журналы баш мөхәррире Азамат Юлдашбаев сайланды. Әмма күпмедер вакыт үтүгә ул курылтайның низамнәмә буенча үтмәү ачыкланды. Шулай итеп Азамат Юлдашбаевка үз вәкаләтләрен калдырырга туры килде. Шуннан соң язучылар берлегенең чираттан тыш курылтайын үткәрергә карар ителде. Бу җыен быел 16 мартта бик җанҗаллы төстә узды. Ни өчен дигәндә Төрле төркем язучылар берлек рәисе итеп үз кешесен куярга омтылды. Шулай да киеренке шартларда барган тавыш бирүләрдә Риф Туйгын җиңеп чыкты. Аны яклап тавыш биргән әдипләр хәзер Риф әфәндегә зур өметләр багылый. Риф Туйгын тәҗрибәле җитәкче. Узак еллар язучылар берлеге рәисе урынбасары вазифаларын башкаруы хәзерге эшенә дә ярдәм итәчәк дип исәпли ул.
Әлбәттә, бу эш миңа яңалык түгел. Чөнки мин буга тиклем бетендә Ошо Башкортстан язучылар берлеге аппаратында 13 елдан ашау рәис урынбасары булып эшләнем. Һәм ошо эшләү үсәрендә мин шундай карарга килдем. Язучылар берлеге ул ниндидер бер төркемнең генә ихтиҗына җавап биреп яшәргә тиеш түгел. Чөнки Башкортстан язучылар берлеге агзасы булган кеше ул ниндидер һәр вакыт ярдәмгә мохтаҗ. Һәм менә шул Ярдәм булган мохтаҗ кешегә мин әйтмәем ниндидер теге зур күләмдә әйтәйек матди ярдәм кай вакыт бит тел ярдәме да кеше күңеленә бик аны матур тәсир итә. Менә ошларды уйлап иң беренче мин үз эшемдә менә ошо безнең язучыларыбыз менә ошо Башкортстан язучылар берлеге йөзендә үзләренең кәңәшсезен ярдәмсезен һәр вакыт кайдадыр килеп Хайна торган, ниндидер хорозларына җавап ала торган урынга әйләнүен теләйем. Һәм менә бит үземнең ошо артабанга эшмәкәрлегемдә мин ошо юнәлештә дәвам итәргә тырышасакмын. Чөнки яшерен батырны юк. Бага тиклем бу менә бездә нисектер бер төркем күбрәк мәсьәләләрне үзләренә кайырып хәл итте. Моны мин яшермәй әйтә алам. Улай булырга тиеш түгел. Әлбәттә, бунда язучының Осталыгы төрлесе. Уның әйтәйек, Мустай Кәриме бар, уның Зәйнәп Ишева бар, Оның әйтәйек Марат Каримова, әйтәйек Татарстанда мына Рауль Файзуллин, әйтәйек мына яңына Татарстанның халық шагыры булган безнең ардақлы якташыбыз Радив Гаташ һәм башкалар, Роберт Миңдун һәм башкалар. Һәр каләм остаһының үз бәйеклеге, үз артылышы, әмма улар агъза булып торгас, язучылар берлеге уларга игътибарлы барып бүлергә тиеш. Монда яна талант, талантлыкка гына карап эш итәргә ярамый. Һәм шугыла мен үзем сезгә битендә сыгыш хакында әйттем. Мин кулымдан килгәнсе Башкортстан язучылар берлеген уларның икенсе туган йорты итәргә тырышасакмын дип.
Менә иҗади җәһәттән караганда элекке елларда мин инде теге 83-90 еллар башында әйтәм, районнарга чыгып күчмә утырышлар уздыру, яшь иҗатчыларның һәм башлап язучыларның әсәрләрен, кулъязмаларын тикшерүдә күбәеп итте. Бу да менә этәргеч биргәндер. Менә шушы юнәлештә ничегрәк эшләр гүзаллана.
Ул әлбәттә киләчәктә дә шулай буласак. Сөнки яшерен батырын юк, безнең балалар әле китап менән ныклы дуслык булдыру яетенән безгә күп эшләргә кирәк. Менә ошо яңарак кына безнең куанычлы яңалыгыбыз бар. Безгә хөкүмәтебез микроавтобус бүләк итте. Бу инде хәзер безнең эште йиңеләйтә, сөнки хәзер менә без районга барырга булды һинәк, нишләйбез? Районга шылтыратабыз, райондагы җитәкчеләр белән һөйләшәбез, улар безгә транспорт бирә, һәм шул транспорт белән безне алып китәләр, азыктан кире килтереп куярга кирәк, менә күпме катмарлы мәсьәләләр туа. Хәзер менә безнең үзебезнең микроавтобус булгас, без һөйләшәбез дә, үзебезнең транспортта барып төшәбез, кирәк урындарда йөрү булса шул үткәрәбез дә, кайтабыз. Безгә Минең аңлавымса, мәктәптә укыган гомумән балалар менән иҗади осрашуларда ишратырга кирәк, чөнки теге әйтмешләр бит улар үтендә безнең потенциал укучылар бит, менә безнең әдәбиятты. Менә шуга ла бу эште киләчәктә дә ана шул киң класс менән ару максатын күзеңдә тотабыз.
Менә өлкән яшьтәге каләм әһелләре дә бар бит инде, алар бигрәк тә ярдәмгә мохтаҗ. Күнүҗәк, менә социаль мәсьәләләрне хәл итүдә нинди мөмкинлекләр күрәсез?
Кешегә бая әйткәнебез сәбәт инде күп каракмый, кай вакыт елы үздә инде. Әлбәттә, елы үз менән генә сикләнергә ярамый. Кулдан килгәнсә финанс ярдәме күрһәтүләр күзеңдә тотабыз. Мәсәлән, әйтәйек, кулъязманы без компьютерда бастырырга кирәк, әзерләргә кирәк. Ул бит хәзер ниндидер финанс сыгымдары бит талап итә. Моны хәзер түгел. Моны шул яктан да, яки менә иҗади командировкалар оештыру. Ябылса кеше бит һәр вакыт хәрәкәттә булырга тиеш. Ул бит инде үз йортына гына бикләнеп яшәргә тиеш түгел. Кай вакыт бит инде сыгып, йилләнеп, ял итеп, дөнья менән ташып, кешеләр менән аралашып кайтырга тиеш бит инде. Менә шул мәсьәләне дә без әлбәттә күзеңдә тотабыз. Менә мәсәлән, яңарак кына без үзебезнең бер сәгатьлек юлда яткан Кырмыска районына экскурсияга барып кайттык. Менә бездә ясыйсың, чөнки безнең бит инде президент Рустам Закиевич Хамитов бит инде туризм мәсьәләсенә зур игътибар белә. Әнчә без әле шул мәсьәләләрдән ситтә калабыз. Һәм без һөйләшеп, менә шунда чөнки унда Мөхәммәд Сәлим Өмитбаев һәм безнең җырсы шагыйрыбыз, күренекле шагыйрыбыз Яраткан шагырыбыз, Шариф Бекқұлдың музейләре бар бөтінде, йорт музейләре. Мана біз шында саяхат қалып, көріп қайдық. Мына әбет шулар арасында көбіне үлкен кішілер болды. Олар бит оны көрмегендер. Шам шында бірден мен көрдім. Олар шоқып деген деп һөйінділәр, мына қуандылар. Рахмет әйтәләр мына шунда. Келесәк теле бұл істі дәвам итергә ойлайбыз. Мәсәлән, мына Дәүләкән районында бетінде Башқұртстанның халық әдәбиеті Әхәр Хакимовтың йорт музейі бар. Шунда да барып, сұрашулар өткәрәм, асылы күлді көріп. Әмна сентябрь айында үлебезнең план буенча без Башқұртстанның халық шагыры Назар Әжбейдің дүртілер айына барып, оның туған ауылы Мингіштілігі жұртымына таныштырып, қайтаудыла көзіңді тұтабыз. Мына бұнда әдеткенінде тігі ұлы ештегі яғысыларды көрсетерге керек. Мына шулар рухында бізінде оқысыларды ұсыраш тәрбиелерге тұрышағыз.
Шуннан менә элекке елларда төркем-төркем булып яш каләм әһелләре килә иде. Мин теге урта кулларны гына әйтмим, ләкин бик талантлы яш шагыйрьләр һәм прозаиклар була торган иде. Әлбәттә, аларның кайберләре бик яшьли мәрхүм булдылар. Менә бүгенге көндә күрәсезме сез шундый шытымнар бирүче җирлекне?
Әле бик күрмәйм. Менә әле бездә мин аны менә сездән һәм рәис булып һәлангас телевидение, радио аша сыгыш хакында да әйтеп үттем. Менә тоталарда яш кеше дип шуны-шуны исемнәрне хәзер. Шуңа мен шул китапты үзебезнең язучылар китабын асып карасам, без шул яшьти бир үткән Қаламдаштарыбыз өздері 48-49 яшта екен. 50-ге айтып баралар. Ол дегенде ол нендей яш болайынды? Ол яш түгіл, мен яш дегенді аңлайым, 35 яшқа тіктім. Әм ұшыларымды сағыштырып қалағам, бізде екі ғана жазылса. Бірі Рита Фатхуллина, екіншісі Гүлназ Құтаева. Шол бір үстірт күні кіші, шол 35 яш тіреден арқылды 40 яшқа жетмегендер. Әлі мына шол мәселе бек әйе талантлы қалам ұсталары деп айтайық, талантлы біздің қаламдастары болды. Мына қазір шулар вафат болды. Мына шуларды қазір құрбан етіп көрсетергелі тырысалар. Мына шуны яна әрней біздің жазушылар союзы яки айтайық, біздің неме осы өлкелерге жауаплы кісілер ықтибар бермеген. Нұрлатып қарау дұрыс іс кінәлі
ол. Оның арқасында олар ішкішілікке
берілген деді. Әр кісі өзісін өзі жауаплы. Мына бик мотор шағыр. Мен инкар етмейім. Рәйіс деп кеткен негетімдің біздің вафат болып қалды. Мына шоны деп вафат фатиры болмаған. Оның ана бит Сибай қалаһында дұрыс білмеді бик мотор фатиры бар дейді. Шул тұрала мына біреуде айтқан аптырап қалалар. А шулай мен не? Мына шулай мен айтам шулай оның бит Сибай қалаһында дұрыс білмеді фатиры бар дейді. Ал оны кем үфле яшарға неткен мәжбүр еткен қайтқанда Сибайында яшаһын өзінің дүниенің көтеніне һәм бізді хуқландырғыз әсәрләр ялған ене. Шуны қадыр не құрбан етірген еді. Мұна не Рамил Қолдәулет, ол шығыретті әлі, драматургиялы бірді. Фатир бірділер бітінді. Мұна өлі фатир алып, хаманда шылтығы кімділер ғайыпты сейттен әлі ярамай, ғайыпты әр кіші өзінен әдәін ене. Өзіне юлдарға, өзінен үндейдір кішісі толыққанды тұрмышмен ешерге тырышылға керек бет.
Риф әфенді, міне сіз рейсілікке келгеште, жазушылар арасында шұндай үмітлерде бағланды, һәм ол әлбәтте бик негізілі. Риф ғалим ұлы Татарстан жазушылары білен бейленішілеріні де нығыту яғында дейіп.
Әлбетте, һәм шылай бола сақта ол, міне әлігіне бетінде, біз бір елі Татарстан ұлттары журналын 90 жылы юбилейінде қатнашып, ертегіне Татарстан жазушыларының 17-ші сезінде қатнашып қайттық, һәм шында біздің аралар өзіліп тұрғаны, мені бірінші мәртебе ұсырашуға сақырдылар. Ұсырашуға түгіл, ұшы сейізді қатнашуға сақырдылар дүрісірегі. Әм мен қатнаштым сығышы әнім бұл неметінім. Сүнкі, мен мұна көңілімдеген әйтерге тілейім. Тегі мұстағы әйтмішлай ақыл әм ер бүлішкенден артағын әтей. Қадір тегі лозынғылар қысқырып, тегі шапай көкірек болып, тегі үйрі тұрған замандар өтті. Қадір бізге бірге болып, олға қол тұзышып, аңлашып, ұртақ мәселелерді ұртаға алып, үйлешіп, қалита тұрған заман дейді. Заманлар ауыр. Бізге, бізді халқа ол ғымырда бір қабағыттала еңгел болмаған енді, анында аңларға керек. Мына шуға көре, мәселен, мені ұшы Жазушылар бірлігі идараға рейсі боларақ, Татарстан қаламдаштары мені өздерінің сезінін сақырған екен, бұны мен не құрмет етті өттіген құмарақ қабыл еттім, әм келесекте оларды ла біз өзіміздің ұшындай дұр сараларға сақыра сақы. Мұна біздің 25-ші майда бетінде Мұстай Кәрім есіміндегі Милли Яштар театрында әдәби кесе өте, ол кесе бүйік Ғабдулла Тоқайдың Үфеге келуінің 100 жылдығына арнала. Әм мына шул кесеге біз Татарстанда да өзіміздің жақташ халық шағырдарын сақырдық. Һәм оларда қатнашыр деген үмітте біз. Мына шул һәр вақыт араларды бутап, юқтан душман табып жүрген кішілер болған һәр заманда һәм боласақ та. Әммә дөньяға теге неметіп әйтәйім, қара көзлік кенә аша қарға ярамай, оның яқтаяқтарында күрә білергә керек, аңлай білергә керек. Гөмен мен мына ойымса дөньяла мына ошо офок екен, біз яшаган бір офок екен, ошо офок артында тағыла бір офок бар екен, теге офок артында ла икінші дүния, ике офок бар екенін аңлап көріп, тойып яшарга керек, көңіл тарлығы болырға тиеш. Бүтәһе үсендә орын дитә әдәбият майданы киң, һәм мен уйлайым, һәр хәлдә үземнең мына ошо эшемдә мен ошо юнәлештә эш алып барырга теләйем дип әйтә алам.
Башқұртстан Язушылар Бірлігінің яңа рәйісі Рифтығын білін Уфадағы хәбәршіміз Фәнис Фәтхи сөйлесті. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Азатлық радиосы.
Мен Азатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да Азатлық орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Мен Азатлықны көңілім біле тыңлаймын.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ершінде Азатлық радиосын тыңдаңыз.
Ә хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Яш җырчылар арту белән безнең тамашачы кимемәде, киресенчә яшьләр дә безне күбрәк тыңлый башлады, ди җырчы Зөфәр Билалов. Бүген ул кызган таба кунагы. Ул татар теле гаиләдә кулланылырга, балалар әтиәниләр белән ана телендә сөйләшергә тиеш дип саный. Зөфәр Билалов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзы, япалар. Хәзер сезгә Татарстанның ат казанган артисты, республиканың халык артисты Зөфәр Билалов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Сүзебез соңгы татар концертында туган уйлардан башланды.
Зөфәр әфәнде, әйтәләр инде сезонның соңгы концерты дип. Сез нинди хис-кичерешләр белән килдегез? Гомумән инде хәзер концертларга нинди уйлар белән киләсез? Гадәти эшме, әллә инде ниндидер барыбер яңа үзләр, яңа хисләр алырга барасызмы?
Дөресен әйткәндә, ул яшьләр өчен бәлкем шушы туплам солянка дип әйтәләр инде. Шушы туплам концерт өчен ул сезон ябыла торгандыр. Ләкин безнең сезон беркайчан да ябылмый. Ул безнең 12 ай елда булса, шушы 12 ай дәвамында бары тик үзебезнең төркем белән күбрәк без көзен, кышын, язларын йөрибез. Әҗәйләрен инде менә Сабантуй башына Сабантуйларга күп чакыралар. Төрле бәйрәмнәргә, юбилейларга. Россия төбәгендә яшәүче татарлар күп. Алар һәрвакыт чакырып тора. Шуңа күрә бу инде теге формаль рәвештә генә дип әйтим икән инде. Үзенчә бер знаковый момент, могҗиза ясап, Барс медиа компания шундый солянкалар, малянкалар шоулар, маулар уздыра
да. Без
әлемдә дә, без һәр вакытлар белән хәбәрдарлар, дуслар.
Дөрес мә, алар шушы татар шоу бизнесын тартып баручы алдылар дип әйтсәк.
Шоу бизнеста, әлбәттә, алар алдылар, бер сүзсез. Ул булырга тиеш, кемдә булса бит аны бөтен кешеләр җитәкче була алмый. Кемдер җитәкләргә тиеш, алып барырга тиеш. Ул булсын, булырга тиеш, татар эстрадасы алда булырга тиеш. Ә инде безнең монда катнашуыбыз, ул законлы әйбер, чөнки без дә бит яшьләр, әле картаймадык, әле халкыбыз бар, безнең дә үзебезнең быел 20 ел. Юбилей, шуңа күрә сәхнәгә чыгуга 20 ел, 25 еллап ел, ә безнең теге яшьрәк күренү исәбеннән 20 еллап дип эшләп, инде Себер төбәкләрендә, Урал төбәкләрендә, Башкортстандагы Татарстан күп кенә төбәкләрендә эшләп кайттык.
Быелмы?
Әйе, быел. Соңгы концертларыбыз, чыгышларыбыз булды. Чиләбе якларыннан, шул Урал якларына башлап, Себернең ноябрьский шәһәрләренә, Төмән, Сургут, гомумән, шушы Урал, Себер якларын әйләнеп, исән-сауна кайттык үзебезнең газиз татарстанбызга, Казанбызга. Менә хәер каршында басып торам Рөстәм.
Ничек анда татарлар менә?
Татарлар шәп
яшәп. Татарчылар кимиме, кимемиме, сөйләшәләр мәктәп татарча.
Сөйләшү татарча әлбәттә. Татар концертына килгәндә алар балаларын да алып киләләр, ләкин сөйләшү шул. Элек борчыла торган идек, тамашачыларыбыз улгая бара, картаялар, нишләбез киләчәктә дип. Ләкин менә соңгы гастрольләрдә карап торабыз, Зәйнәп белән бик сөйләп кайттык, тамашачыларыбыз яшәрә, урта буын һәм аннан да яшьрәкләр бар. Димәк, безнең татар әле юкка чыкмаячак. Бүрек шулай булсын, чөнки җир моң булса, әдәбият булса, китаплар булса, шагыйрь язучыларыбыз булса, сезнең кебек журналистларыбыз булса, телебез дә яшәр, милләтебез дә булыр, илебез дә булыр.
Бу мәсьәлә хәзер соңгы вакытларда бик актуаль. Әйтәләр, балалар бакчасына ук телне өйрәтергә дип, мәктәптә кирәк түгел дип, мәктәптә кирәк дип, менә төрле бәхәсләр бара. Татар телендә мәхәббәт уята аламы җырчы?
Әлбәттә. Әгәр дә мәгънәле итеп җырларны, мәгънәле җырларны язу белән генә түгел, аны мәгънәле итеп сәхнәгә алып чыгып җырлый да белү, ул үзенә күрә бер тәрбияви чара дип әйтәм мин. Һәм әлбәттә без үзебезнең сиратыбызда киләчәк буынны тәрбияләүдә. Тел өлкәсендә тәрбияләүдә үзебезнең өлешебезне, олы өлешебезне кертәбез дип әйтәм, горурлары куркмыйча.
Туган якка мәхәббәт, әтиәнегә мәхәббәт.
Әлбәттә алар барысы да. Тел дигән тел әлбәттә иң беренче ул гаиләдән чыкты. Иң беренче гаиләдә тел татар теле булса, нишләп соң Америка сөйләшәләр, нишләп Финляндия сөйләшәләр, Кытайда сөйләшәләр. Димәк анда гаиләдә сөйләшәләр. Шулай булгастан, ул гаиләдән килә. Төп тамыр гаилә.
Сезнең балалар сөйләшәме татарча?
Рәхәтләнеп сөйләшәләр. Урысчасында, инглизчәсендә, татарчасында. Иң элек татарча, аннары соң урысча, аннары инглизчә.
Ә сез интернет белән дусмы?
Интернет белән балалар ашта керәбез.
Социаль селтәрләрдә үзегезнең...
Мин алай юк, мин анда казынып торырга яратмыйм. Чөнки мин реаль кешемен. Реалистик рухта тәрбияләнгән һәм шушы реаль тормышта яшәргә ярата. Шул каяндыр язышып, интернет аша мин алдый нәрсәне аңлайм. Ләкин мин консервативтер бәлкем мин. Ну, мин шул консерватив ягында калам. Ә балалар, әлбәттә, алар инде хәер бит балалар продвинутый буын бит инде. Алар алдынгылар, алар хәер электроник яхшы беләләр. Алар белән шунда бергәләп яңалыкларны карап барырга һәр вакытта. Төрле өлкәдәге мәдәният өлкәсендә булсын, техника өлкәсендә булсын, төрле өлкәдә барлык яңалыкларны я булмаса, олы малай булат, әтикеләрен дәмне карар, я булмаса, кичкенә малай булат, буат, әтикеләр, әникеләр карарлар, менә кызыклай белер дип, һәр вакыт танышып барабыз, төрле информация алабыз. Ну, бик кирәк әйе.
Иҗтимагый тормышта катнашмыйсың мисал?
Иҗтимагый тормышта катнашырга мөмкинлек бар да, ләкин мин тамырым белән, исемдәге үзәгем белән ул өлкәгә керә алырмы икән дигән сорау белән яшәп, тәкъдим иткән вакытлар булды, тәкъдим иткән дуслар булды, сәясәткә бармасын икән дип. Ә кирәк микән?
Менә Айдар Галимов бит Башкортстанда депутат ул, сайлауларда да катнаша, дөньяви, сәяси вакыйгаларда да була.
Димәк, аның юнәлеше уйып башы шунда булган. Истрада килгәндә үк киләм дә мин аннан соң экран сәясәткә барам. Ә безнең Рәзүлхан әйткән җырчының сәясәте ул җыр. Булырга тиеш дип уйлыйм. Һәр кешенең үзүрне аның барып чыга икән, булдыралай икән, бирү афәрин дип әйтәм, булдырсын.
Кайгыларың әллә авырмы? Йөрәгемә тартып алыйммы? Ни булды ни болай сыгылды? Кырган чәчәктәй ни сулыды? Ни булды ни болай сыгылды? Кырган чәчәктәй ни сулыды? Ашыкма дөньядан китәргә, сират күперләрен үтәргә. Бәгер бите бирелә бер генә, кадерләрен бер белгенә. Ашыкма дөньядан китәргә, сират күперләрен үтәргә. Бәгер бите бирелә бер генә, кадерләрен бер белгенә. Итеме сөйгәнең күтәрә алмадымы йөрәге? Ни булды ни болай сыгылды? Кырган чәчәктәй ни сулыды? Ни булды ни болай сыгылды? Кырган чәчәктәй ни сулыды? Ашыкма дөньядан китәргә, сират күтәрләрен үтәргә. Бәгер бите бирелә бер генә,
Мәскәү телевидениелары сезнең кебек җырчыларның инде Мәскәү җырчыларының байлыкларын күрсәтәләр, эшке тормышларын, тышкы тормышларын. Менә бу нормаль күренешме? Әгәр татар җырчыларында өйләрен, ничек йоклаганнарын күрсәтә башласалар, сез нәрсә диярсез?
Бу дөрес әйткән вакытта беренчедән бу темага озак сөйләшергә була, ләкин безнең татарның менталитеты белән рус милләтенең менталитеты ул төрле әйберләр, аларны чагыштырырга мөмкин түгел. Безнең татарны аңламаячак беркайчан. Бу озак сөйләшә торган тема. Моңа кереп китсәк, бу белсен, бу урысларга бәлкем килешә торгандыр, ә безнең татарга килешми. Бу мактану кебек килеп чыга. Ул эшәкелек кебек килеп чыга. Аларга бәлкем килешәдер, но безнең халык татар халкына килешмәячәк. Безнең матур әйтеп, гаилә тормыш турында,
бәбиләр,
Onda da əzrək kənədə
tutturmaq
kirib gedir. Ayə, şuna görə nəsə mən yaratqan sözüm var. Zərçilərin bu standartlarını qaldırmağız indi. Kiyən kiyüş günə bizim atletik kursundan.
Qızğan toba.
Təşəyyürtə qayıtas, mən kişi kişdə bəyisində.
Keçirdik. Təbiətim şundur. Mən optimizmlə yaratdım. Həm ümumən Ну төрле вакыт була. Үзем ялгыз гына калырга тәгән вакытлар була.
Ләкин бу вакытта менә авыр вакытта да ничек үзегезне тынычландырасыз? Кемдер менә иратлар әйтәр, кире юа дип.
Юк, мин әгәр дә авыр вакыт булса, мин өйдә турында бер нәрсә, әз генә кыйхир булса, кагып куям, күтәреп куям. Нәрсә эшләр бетмәгән әйберен тигезләп куям. Шулык соғу сала булса, аны яхшылап жуып атам. Беләсе ашарга пешерәм. Булмасаң да телевизор астында каналлар күп, һәр берәр мелодрама кебек кирәк киноны кабызып, карыйсың да, тип-тип порядок.
Үзегездә җырлар язмыйсыңсыз, сүзләр?
Мен җырлар 12 ләп үнешләп җырларым бар минем.
Сүзләр мен
киләр. Сүзләр дә киләр. Зәйнәп тә җырлады, үзем дә башкардым. Менә бер 7-8 еллап язган юк, әлегә илхам китеп торды кайдадыр, качты. Ну, бер акчасын килеп чыгаралар. Ялыш бар күп бит. Җырлар бик хитап. Тәкъдим итәргә шуңа күрә пока булган җырларында сәхнәгә чыгарга кирәк халкыбызда.
Ә менә үзегез яшьләрне үстерәсез бит. Хәзер бит нәкъ усал бар.
Менә бит
шәкертләре бар. Айдар шәкертләре.
Без бер хәйкә. Ну, Айдар аның юк шәкертләре.
Алар аның студиясында чыккан да ди. Ильяна Ильназарова бар.
Менә килеп чыккан җырлар бар. Бер 5-6 егетләр кызлар бар, ләкин алар бүтән сәтәгә зур сәхнәгә бик күренеп бит алмыйлар. Әкренләп чыгалар. Ну, мин әсәйем әйтәм, укытучылыкка бик ни карыйм. Кырысрак карыйм, бик каприз рәвештә, чөнки укыту мин үзем консерваториядә укыган мәдәният һәм сәнгать институтында дирижерлыкны бетергән кеше, консерваториядә укыган кеше, мин аңа бик җитди карыйм һәм аның өчен бары тик шушы белән шөгыльләнергә кирәк. Аны нык яратырга кирәк, шушы таләпчәне үземә карата. Әгәр дә мин чыгып киттем гастрольгә, аннан соң беренче айда күпме дәрәҗәгә күнгә кирип укытып алдым да, аннан танышып киттем гастроль ул дөрес түгел. Син тотындың икән, шуңа мен эшләргә тиеш. Шуңа күрә ул укыту әле аларның студентлар укыту, әле укыту микән ул? Укытканда син чыгарга тиеш. Менә төрле төсләр бар, Салават күперендә. Шунда ук синең җырчыларның һәрберсенең тавышы төрлечә һәм матур булады. Ә менә бер дөнья төрле юнәлештә сезгә кергән җырчылар Аны кебек җырлаучылар бик күп. Аны кебек җырлап, алар үзләренең киләчәген бетерәләрләр. Шуңа күрә укытмыйм инде, укытмыйм. Укытырга мөмкинчелегем дә булды. 93 елда укый идем, сәгатем шунда укытырга чакырдылар, ләкин безнең гастрольгә йөрүч килде. Менә бу йөрде, хәзер дә йөрим, шуңа күрә яшәсен җырыбыз, телебез, милләтебез, ура-ура.
Амин. Мәдәният тормышын ничек үзгәртергә кирәк? Менә хәзер анда җитәкчеләр алмашына, яңа кешеләр килә, китә.
Мәдәният тормышын беренчедә алышып нитәргә кирәк түгел. Алар комашаулар арагына кирәк түгел. Ул үзенең юнәлешен алып бара. Кирәкмәсләре аның менә теге тимерне кылдырып, сандалга куеп, шүгечләр тугалар бит. Аның кирәкмәсләре шунда куелып төшә бит. Шүпчәрләре тимер эчендә булар, шүпчәрләр. Менә шуның кебек аның шүпчәрләре куелып кала. Сами кирәкләре, инҗибертекләре алар. Элек тә булган. Хәзер дә бар һәм киләчәктә булачак. Шуңа күрә кирсеннәр, эшләсеннәр, ватаксыннар, иң шәбе калачак.
Син хар үткәләмә, сине булганга яшим сөйгәнем.
Татарстанның халык артисты Зөфәр Билалов белән әңгәмә ишеттегез. Димәк, безнең өчен чикләр юк диярлек. Кызган табада популяр, ат казанган халык артистларында ишетергә була. Тапшыруның видео һәм язмаларын Азатлык радиосының интернет битендәге Кызган таба шәлкемендә күрә аласыз.
Кызган таба һәр шимбә.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ва әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.